Krásný sváteční den vám, dámy a pánové, přejí Jan Kovařík.
A Tereza Stýblová, počkej, Honzo, jsem trošku zaskočená tím svátečním dnem, jak to myslíš?
No, dnes si připomínáme významné výročí a já si myslím, že takový den je svátečním, ať už je pondělí nebo čtvrtek.
Tak asi by se slušilo doplnit, jaké výročí budeme slavit.
No, nejlépe z písní Nartech.
Jak je naším zvykem? Neprozradíme teď nic víc, nebudeme ani zpívat, ale předáme 3 indicie.
Indicie číslo 1. Domov.
Indicie 2. Píseň.
Indicie 3. Pro někoho možná matoucí, pro jiného určující. Ševcovská slavnost.
Teď už víte vše, co potřebujete, a my vám k tomu přemýšlení pustíme písničku.
Pochopitelně jinou než tu z druhé indicie, protože tou se musí šetřit.
Čímž si možná nechtěně předal 4. nápovědu. Ale to nevadí, když je ten sváteční den.
Úvodní písnička příběhu z kalendáře dozněla a vy už jistě víte, že se budeme bavit o písni s velkým P.
Ostatně slovo píseň bylo jednou z indicií a jelikož další indicií bylo slovo domov, jde patrně o píseň o domově.
Ano, jsi šikovná, talentovaná, ano. Pochválím tě. No a teď otázka, je snad známější a významnější píseň o domově, než je naše státní hymna?
No, já myslím, že ne a slušelo by se asi dovysvětlit i tu třetí indicii a tu je ševcovská slavnost.
Ale to je jednoduché. Píseň, jak dobře víte, je součástí hry Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka.
No a právě Fidlovačka je název ševcovské slavnosti, která se odehrávala v Nuselském údolí.
Svůj název dostala podle válečku na fidlování kůže. Slavnost se konala na jaře, první středu po Velikonocích.
Vlastně to byly takové prodloužené Velikonoce, které často nazýváme svátky jara.
To je fakt. Tak jako pondělí velikonoční je víceméně pozůstatek pohanského svátku jara, tak je jim i fidlovačka.
Něco jako vynášení Morany?
No, k tomu zase měla blíž krejčovská slavnost na Slamníku, kde se místo Moreny vynášel opentlený slamník. Ta vznikla trochu na truc té ševcovské fidlovačce.
A Honzo, kde se v té slavnosti jara vzala ta fidlovačka? Tedy myslím ten ševcovský nástroj.
No na to máme krásnou pražskou pověst o císaři Josefu II. Ten se prý jako každý Habsburg musel vyučit řemeslu.
A byla to právě ševcovina a za trpělivost se svou neobratností měl věnovat mistrům stříbrný smrček posetý stříbrným náčiním a na špici dát fidlovačku.
Smrček pak ovšem ukradli učedníci, fidlovačku prodali a uspořádali slavnost.
No, tak to aspoň vyprávějí mistři. Učedníci tvrdí, že smrček byl zlatý a dostal jej jeden učedník, který na rozdíl od mistrů dokázal ušít císaři boty, které ho netlačily.
No, ať už tlačili nebo netlačili, nás dva teď tlačí čas a musíme vám po písničce vyprávět víc o té písni, která se stala hymnou. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a já myslím, že je nejvyšší čas vydat se z Nuslí do Stavovského divadla na premiéru Fidlovačky.
Tak snad jsme náležitě oblečeni a připraveni, Honzo, ale já bych Nusle zase jako takové tak rychle neopouštěla. Ony jsou totiž v hymně, jejíž vznik si dnes připomínáme, obsaženy.
Tak moment, to mi budeš muset vysvětlit.
No uvidíš, vezměme to slovo za slovem.
No tak dobře. Voda hučí po lučinách.
Tím není míněno nic jiného, nežli potok Botič. Dál?
No dobře, ovšem myslím, že hned tady ve druhém verši tvůj výklad skončí, což pak v Nuslích bory šumí po skalinách.
No dnes už nikoli, ale tehdy pod hradbami Nového Města bývaly skaliny a byly porostlé borovicemi, tedy bory.
No budiš, a ten v sadě skvící se jara květ?
No to jsou dnes už zrušené Vimrovy sady.
Takže by to měla být hymna nikoli česká, ale nuselská.
Naopak, nikoli pouze česká, ale československá. Podle tehdejšího pohledu měla krásná země česká zahrnovat celé území obývané lidem českým i slovenským.
No budíš, beru tvé vysvětlení na vědomí bez dalšího komentáře, ale teď už je nejvyšší čas všeho nechat a vyrazit do Stavovského divadla. Vždyť za chvíli právě tam zazní poprvé naše česká státní hymna.
Tedy původně dojemná píseň slepého houslisty Mareše.
Necítíte v tom, jako já, ten paradox? Slepý houslista opěvuje krásy české země?
Seš cynik.
No a? Tak dobře, pardon, opravím si motýlka, smoking jsem pečlivě okartáčoval a mířím do divadla na premiéru.
Dobře, já to uvedu, je právě 21. prosince roku 1834 a za chvíli, dámy a pánové, zazní poprvé naše budoucí hymna.
No všem diváci si na ní budou muset počkat. Ve hře je totiž až 19. v pořadí z celkových 21 písní.
Ale pozor, za to hned po premiéře se dostává na první místo dobové hitparády.
Nepředstavujte si nějaké DJe a žebříčky. Zkrátka, obliba písně mezi lidem je jednoznačná. A záhy se stává doslova písní, se kterou na rtech se bojuje vlastenecký boj.
Ostatně my Češi bojujeme s písní na rtech rádi. Vzpomeňme na husity.
No však ona si naše píseň, své místo, bude muset ještě vybojovat. A my o tom budeme mluvit zase za pár minut.
Před písničkou jsme na dvojce slíbili, že si nyní v příbězích z kalendáře budeme vyprávět o tom, jak si píseň Kde domov můj vybojovala cestu až nejvýš, kam to vlastně jenom píseň může dotáhnout.
Je to tak a slib nyní splníme. Nutno říci, že na rozdíl od samotné hry, rozumějte fidlovačky, která neměla právě kladné hodnocení, píseň Kde domov můj si hned získala velikou oblibu.
Stala se jakousi symbolickou vlasteneckou hymnou.
Hned v březnu následujícího roku píseň vyšla v časopise Věnec ze zpěvů vlasteneckých uvitý a obětovaný dívkám vlastenským s průvodem fortepiana.
Takový stručný název, hezky si ho řekl. Ale Honzo, to snad není název časopisu, ale celý článek.
No, taková prostě byla doba. Už titulek musel být dostatečně dlouhý a závažný. Žádné zkratky jako dnes se nenosily.
A proč právě tam?
No to je jednoduché. Časopis spolu založil a redigoval František Škroub, tedy autor hudby k písni Kde domov můj a také upravovatel Tylova textu.
Píseň vyšla i v časopise Bohemie, který jinak hru jako takovou úplně strhal.
No a k veliké oblibě písně se logicky brzy přiřadila neobliba ze strany mocnářství.
Ke slovu totiž přišla cenzura. Píseň například nesměla zaznít při příležitosti otevření divadla v Chrudimi.
Dokonce sám autor ji nesměl zařadit do hry Lesní pana, aneb Cesta do Ameriky.
Zkrátka bachovský absolutismus zařadil píseň na seznam nebezpečných spisů.
Vždyť co více dovede rozkládat i mocnářství, než prosté opěvání přírodních krás?
No jenomže ty krásy symbolizují vlast.
Však já vím, jenom si z toho trochu dělám legraci. Jenže každý zákaz jen a pouze poukazuje na zakázané, jakožto chtěné. Takže máme zmínky o tom, že ještě roku 1859 chytal policejní ředitel Pojman vlastníma rukama studenty, kteří píseň radostně prospěvovali.
No tak to dnes, aby studenty ke zpěvu spíše nutil.
Po roce 1860, kdy tlak mocnářství polevil, pak byla píseň vítána a zpívána s o to větším jásotem. Nebylo pochyb, lid si ji vyvolil jako svoji hymnu. Už k ní chyběla maličkost, jen vlastní stát. Poměrně slavnostní a hezké téma mají dnešní příběhy z kalendáře, které 21. prosince posloucháte na dvojce. V roce 1834 právě v tento den měla premiéru hra Fidlovačka, aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Hra u dobové kritiky propadla, ovšem 19. píseň z 21. píseň slepého houslisty Mareše, ta měla úplně jiný osud. V průběhu let, a těch let bylo mnoho desítek, se z ní stala nejprve oblíbená vlastenecká píseň a nakonec i naše státní hymna.
Neměla to ale jednoduché, jak už jste slyšeli, tak byla také na seznamu zakázaných písní u rakouského mocnářství, ale hymnou se stala, k tomu se dnes samozřejmě dostaneme, nebyla ale oblíbená úplně u všech, hlavně u účelních představitelů, tehdejší soudobé literatury, jako třeba Karla Havlíčka Borovského a dalších, napsali dokonce několik parodií, tak i ty dnes zmíníme. No a mě samotnou zajímá, jak se vlastně poznali pánové Škroub a Tyl. takže se těším i na povídání o nich.
Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře, tentokrát o české hymně. Naši hymnu jsme před několika minutami opustili v čase její největší obliby.
No Honzo, jak se to vezme? Já bych byla trochu zdrženlivější. V srdcích mnohých lidí si našla své pevné místo, ale zase mnozí významní muži té doby nebyli z písně až tak nadšeni.
No moment, kdo například?
No muž, který této hymně vlastně zajistil stát.
I jakože pan prezident Masaryk?
Ano, a nebyl rozhodně sám. Poslechni si třeba, jak patos písně sparodoval Jan Neruda.
No prosím.
Cituji. Nebudu zpívat. Kde domov můj, tam, kde pivovary strmí, a kde sádské husy krmí, kde mělnické vinice lidem dělají opice, jež malínský křen zas spraví, mezi křeny domov můj.
No, to je tedy odvážné. Neruda nebyl sám, se svojí parodií přišel i Karel Havlíček Borovský, který nezdílel ideje panslavismu a zvláště před Rusy už tehdy varoval.
No, musíme říci, že velmi prozíravé. A jak zní jeho parodie?
S dovolením ocituji já, taktéž se zdržím zpěvu. Kde domov můj? Zákony, kde píše vláda, knutou národům na záda, přirozená práva, kde kozák ekšpicíruje, kde otrokem jen jeden není, mezi Rusy domov můj.
Tak se to zkusím zaspívat, jestli to skutečně sedí i do té
melodie. Ono to sedět bude, toho bych se nebál.
No připomenu ještě, že mezi kritiky byly i Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Antonín Švehla anebo Ferdinand Peroutka.
Dost už kritiky, Terezo. Myslím, že je nejvyšší čas přijmout píseň jako naši hymnu.
A protože má být hymnou celé naší zemi, vzniklo vedle parodií i několik zjevně vážně míněných slok k různým částem země. Sloka moravská, slezská a dokonce i slovenská.
No tu přijmout přišli bychom o krásnou část československé hymny. Já ji měl moc rád jako kluk, tedy Nad Tatrou sa blízka.
Taky jsem se na ní vždycky těšila a pořád, musím říct, do dneška, když skončí
na ní
česká,
čekám.
Tak mi tam naskakuje. Tato dvoudílná hymna vznikla výnosem ministerstva obrany z 13. prosince 1918. Z písně Kde domov můj byla vzata pouze první sloka a navíc byla taky lehce poupravena.
No, lehce. Úprav doznala interpunkce, tylem vepsaný otazník za první větou Kde domov můj zmizel, protože to bylo jasné, kde domov náš, a byl nahrazen čárkou.
Aby mohlo něco pokračovat. No následně bylo zakázáno text měnit a v létě následujícího roku bylo určeno, že při hymně se musí stát.
Není v tom zákoně napsáno, že se musí stát, i když se o ní mluví?
No tak my stojíme.
Nelži, nikdo nás u toho nevidí.
Hát u české hymny se nesmí, to je pravda, ne?
Tereza i Jan sedí v pohodlí rozhlasového studia a vy doufám taky.
K prvnímu uvedení české hymny došlo 21. prosince 1834 a právě proto si o ní dnes na dvojce povídáme. A teď je před námi pasáž, na kterou se moc těším. Zjistíme, jak se potkali pánové Till a Škroup.
Ano, Tereza nedá pokoje, už před drahnou chvílí tvrdila, že by jí to velmi zajímalo. Tak se podívejme zpátky, jak se vlastně Till a Škroup dali dohromady.
Škroup byl o poznání starší a hlavně také významnější a Till k němu vzhlížel.
To je zajímavá představa. Jako student gymnázia Till navštěvoval česká představení a obdivoval Škroupa jako skladatele, ovšem i herce a pěvce.
Chodil i do kavárny v Ungeltu, kde se čeští tvořiví vlastenci scházeli a upíjel císařskou vodu.
Cože to upíjel?
No, císařskou vodu. To byla sodovka za 3 krejcary.
Aha.
A u toho natahoval uši, aby slyšel, o čem si páni u vedlejšího stolu povídají.
Řeč byla o nové české opeře. Kritik Chmelenský prý vtipkoval. Bude-li to úspěch, bude to zásluha komponisty. Když špatně, vinen je spisovatel.
Till tedy znal Škroupa, ale co Škroup Tilla?
No, tady samozřejmě nemůžeme mluvit o vzhlížení, ale jistě minimálně o živém zájmu. Škroub totiž docházel na představení nadšených ochotníků do Kajetánského divadla na Malé Straně.
A pak přišla první spolupráce. Jan Nepomuk Štěpánek pověřil Tyla překlady německých her a v nich byly i písně. A hudbu k nim dělal právě Škroub.
Till mu řekl, že je tam několik pěkných popěvků ke zhudebnění a posteskl si, že je škoda, že je nemohou vložit do nějaké původní pražské frašky.
No a Škroub řekl, proč ji tedy nenapíšete?
No a tak ji napsal. Když byl text Fidlovačky hotový, věděl Till, že ji nechce uvést v Kajetánském divadle, ale že musí být uvedena v divadle Stavovském.
A hudbu, že k ní má složit právě Škroub.
Jenže mezi tím se Till v časopisu Květy lehce opřel do skutečnosti, že Škroub raději skládá hudbu k německým než českým hrám a ten ho tedy logicky přijal dosti vlažně.
Už ho možná v té době tolik neobdivoval, když se dopustil takové malé kritiky. Stačilo však, aby mu Till zarecitoval něco vlasteneckých veršů, no a Škroupa Tillovo nadšení zlomilo.
To vám musela být doba, kdy nadšení někoho zlomilo k nějaké práci, vidíte? V příbězích z kalendáře, které posloucháte 21. prosince na Dvojce, jsme si před pár minutami vyprávěli, jak se dali dohromady pánové Škroub a Till, tedy autoři naší národní hymny.
A mě docela zajímá, Honzo, jak spolupráce tou dobou už velmi uznávaného Škroupa s mladičkým Tillem vypadala.
Údajně byl Till z prvních Škroupových melodií nadšen. Měl pocit, že z jeho dílka dělá hotovou operu.
No a nadšen byl zjevně i Škroub, když pravil, že se mu ta práce líbí a když je dostane zbytek hry.
Moment, zbytek. Když vezmu, už jsme to tu říkali, že píseň Kde domov můj je na konci hry, tak v první chvíli ještě její text Škroub neznal?
Přesně tak. Tu donesl Till jednou večer nejspíš rovnou z josefínských kasáren.
Já jsem dnes mimořádně nechápavý. Jak to, že z kasáren?
No, byl kurýrem pěšího pluku 28. Tak jak ostatně připomíná pamětní deska na nejmenovaném obchodním domě na náměstí Republiky, kde právě hymna vznikla.
Za Škroupem do Myslíkovy ulice dorazil Till právě, když byla Škroupova žena nemocná. Ale Škroub ho i tak přijal a začali se spolu probírat donesenými texty.
Narazil tak i na píseň Kde domov můj a hned se zajímal, co je to za novou postavu, ten Mareš.
Till mu na to řekl, že je to slepý šumař a že takové figury na poutích vídá.
Škroub se divil, že Till předepisuje lesní roh a housle.
A Till odvětil, že lesním rohem by mohla dívka provázející slepce stišit lidi, a pak by vynikla píseň, která bude kontrastem k předcházejícímu dovádivému kupletu.
Tenkrát se pracovalo rychle a tak je pravděpodobné, že hudba k hymně vznikla ještě téže noci.
A jasné bylo i obsazení. Sám Škroub navrhl, aby slepého houslistu Mareše hrál Karel Strakatý.
A tak se i stalo. Když se 21. prosince 1834 zaplnilo Stavovské divadlo všemi vlasti milenými Čechy.
Promiň, nebuď tolik patetická.
No dobře, tak tedy všemi, kteří vítali každé nové české dílo.
To je lepší.
Zazněla píseň Kde domov můj skutečně z úst Karla Strakatého. A na rozdíl od hry Fidlovačka, která se dočkala pouhých dvou repríz, je slýcháme dodnes. Kolik těch repríz asi mohlo být?
Kdo ví, kdybychom započítali jen fakt, že ji slýcháte každou půlnoc na vlnách Českého rozhlasu Dvojky, který právě posloucháte, bylo by těch repríz, no, mnoho tisíc.
Honzo, napadají tě nějaká vhodná slova na závěr dnešních příběhů z kalendáře?
No mně ne, ale scénárista dnešních příběhů Filip Jan Zvolský jeden nápad má. Nabízí nám slova stylová a to tylová.
Jak to myslíš?
No, tak naši hymnu snad zná každý, ale upřímně, kolik z nás zná druhou sloku, která je od roku 1992 v notovém zápisu, který je přílohou příslušného zákona?
No, já ji neznám, přiznám se.
No a právě těmito slovy se pro dnešek zkusíme rozloučit.
Dobře, tak samozřejmě jsem si ji nalistovala, abych věděla, jak ta sloka zní. Vezmu se na starosti, ale připomenutí raději té první.
První je jasná, kde domov můj, voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to je ta krásná země, země česká, domov můj.
Kde domov můj? V kraji znášli bohu milém, duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu vzdoru zmar. To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj.
Jen to zaspívat.
Ne, my dva zpíváme výhradně v sebeobraně a vy zcela jistě příběhy z kalendáře kvůli našemu zpěvu neladíte.
Ale jinak je ladíte nejenom kvůli nám samozřejmě, ale kvůli zajímavým tématům, které budeme zase v dalších dnech probírat.
Těšíme se na to i na vás. Naschledanou.